Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Am avut o perioadă ceva mai lungă în care ați urmărit emisiuni înregistrate. Ei bine, a început toamna și de acum în fiecare ocazie vom fi în direct și mă bucur de lucrul acesta și de interacțiunea cu dumneavoastră. Pentru astăzi, deși este prima emisiune în direct din acest sezon, vă propun o încheiere a unei serii de emisiuni pe care am început-o cu mai mulți ani în urmă, împreună cu pastorul Agnos Herțeliu. Bun revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bun regăsit, mulțumesc pentru invitație și salut și eu pe cei care ne urmăresc.
Suntem la ultima emisiune din seria pe care eu am intitulat-o Chestiuni de etică din porunci. Astăzi am ajuns la porunca a 10-a. Pe parcursul mai multor emisiuni, de-a lungul timpului, n-au fost consecutive, am dezbătut aceste subiecte legate de chestiunile de etică din Decalog. Și am văzut cât de mult a contat și cât de mult contează pentru viața noastră, dincolo de respectarea strictă a literei legii, spiritul ei, și în ce măsură astăzi putem să extragem niște învățături etice, dincolo de cele morale, din legile pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia dintre noi. Și am ajuns la porunca 10 și, așa cum spuneam, suntem și în direct și ne-am bucurat să interacționăm cu dumneavoastră. Aveți la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808, unde ne puteți suna pentru a intra în legătură telefonică cu noi, sau așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau pe WhatsApp la numărul 0751 400 300. Care este părerea dumneavoastră legată de această poruncă? În ce măsură putem să evităm ispita? Sau dacă doriți să comentați ceva din discuția pe care o voi avea cu invitatul meu, sunteți liberi să interveniți și ne bucură lucrul acesta. Am ajuns așadar la porunca a 10-a și simt nevoia să facem foarte pe scurt așa o recapitulare a ceea ce înseamnă decalogul și modul în care ne raportăm astăzi la porunca lui Dumnezeu.
Da, decalogul nu este doar un cod moral sau juridic antic și de demult, pentru că el reprezintă două aspecte, în mod principal. Reprezintă relația omului cu Dumnezeu și, în același timp, relația omului cu ceilalți semeni, cu cei din jur. Nu este un set de reguli despre cum să ne comportăm frumos, ci înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă a intra în profunzimea ceea ce înseamnă să fii cu adevărat liber ca om.
Și a cunoaște caracterul lui Dumnezeu, aș completa.
Desigur, a-L cunoaște pe Dumnezeu și, în același timp, a se vedea la nivel foarte practic de zi cu zi ce înseamnă să intri într-o relație cu Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu.
Cu ce sunt diferite cele 10 porunci, așa cum le găsim în cartea Exodul și în cartea Deuteronomul, față de celelalte porunci pe care Dumnezeu le-a dat în Scriptură, pentru că nu sunt singurele?
Da, desigur. În capitolul 20 din cartea Exodului găsim, să spunem așa, o primă intervenție a lui Dumnezeu în ceea ce privește reguli spirituale de viață și reguli de conduită zilnice. Ceva mai târziu, când poporul se va închega, să spunem așa, nu ca națiune, ca popor al legământului, așa cum a intenționat Dumnezeu să fie, vom găsi și alte legi explicate în detaliu, care au de-a face cu cele două aspecte pe care le-am subliniat și la început, aspectul spiritual, care ține și de relația cu Dumnezeu și de modul în care se produce închinarea, și în același timp de felul cum ar trebui să funcționeze o societate și o comunitate de oameni care au familii, prieteni, avuții, gospodării și așa mai departe.
Sunt implicați în relații interumane, sunt conectați la ceea ce se întâmplă în societate, pentru că numai fiind între oameni, ești și supus ispitei.
Nu poți trăi fără reguli, asta e destul de clar și cred că cu asta suntem de acord, fie că suntem religioși sau nu. Viața funcționează după reguli. Că alții le încalcă și le reinterpretează, asta este cu totul altceva. Cert este că trebuie să avem încredere în modul în care Dumnezeu ne prezintă aceste reguli și modul în care Dumnezeu a dorit ca ele să fie implementate.
implementate la timpul trecut, dar implementate și astăzi, pentru că aici este o mare confruntare. Sunt mulți care spun că ceea ce Biblia spune și în special, sau chiar inclusiv cele 10 porunci, nu mai sunt de actualitate. Și aici este o mare frământare. Și din partea celor care spun în felul acesta și se chinuie cumva să-și argumenteze punctul de vedere sau sfidează pur și simplu, dar și din partea celor care sunt în continuare credincioși și cumva ori suportă consecințele faptelor celor care nu respectă cele 10 porunci, ori sunt afectați pur și simplu sufletește, emoțional de o astfel de atitudine.
Îmi este foarte greu să mă gândesc într-un mod foarte cerebral la ceea ce înseamnă a nu mai avea validitate aceste coduri divine pe care Dumnezeu le-a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi. Cum ar mai putea fi valabil principiul de siguranță, de exemplu, de a nu fi ucis și de a nu ucide? Cum n-ar mai putea fi valabil principiul de altruism și respect reciproc în privința furtului și așa mai departe? Mi-este greu să cred că cineva cu adevărat ar putea crede că cel puțin cele două lucruri pe care le-am subliniat n-ar mai fi valabile astăzi.
Dar dacă ajungem la chestiuni care sunt mai subtile, cum vom vedea astăzi în discuția noastră, poate că lucrurile pot fi și mai ușor de interpretat, așa că haide să intrăm chiar în subiectul pe care l-am propus pentru astăzi și să vedem care sunt chestiunile etice pe care le putem învăța, pe care le putem desprinde din porunca a 10-a. Și aș vrea să citesc din scriptură textul acestei porunci, ca să fie foarte clar pentru cei care ne urmăresc și pentru cei care poate nu sunt atât de familiarizați cu Scriptura. Citesc din Exodul, capitolul 20, începând cu versetul 17. Să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești nevasta aproape lui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproape lui tău. Să nu poftești. Pofta. Ce-i pofta?
Da, e foarte... foarte complex de definit acest cuvânt. De obicei ne gândim la el peorativ, negativ, dar el are o dublă conotație. În primul rând aș spune că pofta este apetitul sau dorința omului de a trăi o viață fericită în acord cu privilegiile și responsabilitățile, răspunderile pe care viața îi le oferă și pe care Dumnezeu îi le oferă. Asta ar fi aspectul pozitiv a ceea ce înseamnă pofta. Pofta înseamnă, așa cum spuneam, dorința și apetitul omului de a trăi o viață fericită. Pe cealaltă parte există și conotația mai puțin fericită, peorativă, în sensul că pofta înseamnă și a tânji și a râvni după ceea ce nu ți este la îndemână, după ceea ce nu este al tău, după ceea ce nu ai și ți-ai dorit să ai și așa mai departe. Nu în sensul că ar fi rău să-ți dorești anumite lucruri pe care nu le ai, să te gândești că ai putea să le ai și să te gândești ce ar trebui să faci ca să le ai, ci în sensul că te limitezi doar la acea tânjire sau râvnire invidioasă, egoistă.
Da, și dacă ai pofti și ai face ceva ca să ai, am exclude păcatul?
Nu știu cât este vorba despre păcatul de a pofti, cât este vorba despre implicațiile gândurilor aici.
Adică ce faci după ce poftești?
Ceea ce se întâmplă după ce gândit un anumit
dar
lucru.
Dar pofta nu putem pune în categoria ispitei și ispita nu e un păcat. Da? Deci pofta e un gând, poate să fie și o emoție, dar dacă nu faci mai mult decât să acționezi cumva, am putea spune că rămâne la nivelul de ispită, că nu ai săvârșit păcat. Dar totuși Biblia ne zice să nu poftești. Adică aici chiar este o contradicție, pentru că vorbind de cele 10 porunci, da. Asta am mai discutat pe parcursul emisiunilor noastre, primele 4 sunt cele care reglementează relația omului cu Dumnezeu. Și aici lucrurile pot să fie cumva ascunse, pentru că noi din exterior nu putem să citim gândurile sau să măsurăm credința sau relația omului cu Dumnezeu. Începând cu porunca a 5-a însă, să cinstești părinții, apoi să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu minți, deja vedem lucruri care țin cumva de interacțiunea oamenilor între ei. Dar pofta, foarte ciudat, că nu se vede, adică nu poți tu să evaluezi că semenul tău poftește.
Păi porunca...
Și atunci, aici aș vrea să clarificăm puțin. Pofta e mai... Ce înseamnă mai mult decât o ispită în poftă?
porunca 10 ne scoate în față un adevăr foarte ușor trecut cu vederea de majoritatea dintre noi, și anume că nu e vorba doar despre poftă, este vorba despre tot ceea ce aduce ca implicații gândurile acele ascunse despre care vorbeați, pe care nu le știe nimeni decât noi și Dumnezeu. E vorba despre faptul că Dumnezeu întotdeauna privește și la ceea ce e în interior, nu neapărat la faptele exterioare. Și asta reglementează porunca 10-a de fapt. Nu doar faptele, majoritatea codurilor morale, cele juridice, după care funcționăm ca societate sau ca națiune, se rezumă sau se opresc la fapte.
Dovezi.
La dovezile palpabile. Porunca 10 ne spune că avem de a face cu ceva mai mult decât atât, cu ceea ce se întâmplă la nivel de gândire în interiorul nostru.
Și atunci găsim undeva reglementat, pentru că la celelalte am mai vorbit despre asta, dar găsim undeva reglementat în codul civil ceva legat de poftă? Am putea găsi un corespondent, așa cum exemplele pe care le-ați amintit mai devreme erau destul de clare, să nu ucizi, să nu furi, astea sunt lucruri pe care codul penal, codul civil le menționează, dar în cazul poftei, nu știu, societatea a preluat porunca aceasta divină? La nivel de lege?
Nu știu ce să spun, în ce fel societatea a preluat sau nu a preluat această poruncă. Dacă privim la faptul că funcționăm după faptă și răsplată și la faptul că vizităm pe intenciară și pe oameni pe intenciară, aș putea să spun că din punctul ăsta de vedere, din punctul de vedere al aspectului divin al legii, nu. Ca societate nu respectăm acest principiu la nivel de poftă, la nivel de gândire. Cel mult, ceea ce am putut să observ este că se încearcă pentru reabilitarea oamenilor care au greșit, fie că sunt în închisoare sau încă în societate, să se meargă pe psihanaliză sau pe comportamente psihologice, pe un fir al anumitor lucruri care s-au întâmplat poate de demult în copilărie, să se găsească explicații, și de cele mai multe ori se găsesc și unii oameni chiar ajung să se remedieze și așa mai departe, dar totuși nu e același lucru, nu putem vorbi despre același lucru despre care vorbim astăzi pornind de la această poruncă, porunca 10-a. Pentru că porunca 10-a stabilește un principiu. Care principiu? Că până și gândurile inimii noastre ajung să fie sub jurisdicția lui Dumnezeu, nu doar faptele noastre. Și aici cred că e capcana oamenilor și a celor religioși, în mod special, care cred în Dumnezeu, cred și în cuvântul lui Dumnezeu, îl mai citesc din când în când, dar poate că uneori nu consideră că e rău să faci un anumit lucru sau să gândești într-un anumit fel, pentru că dacă n-ai lezat pe nimeni și nu există un fapt concret în care să ți se demonstreze că ai greșit în vreun fel, înseamnă că n-ai greșit
cu toate,
cu nimic.
Cu toate acestea, dacă ne uităm la ultima parte a decalogului, există o strânsă legătură între porunca a 10-a și toate celelalte, pentru că cumva pofta generează multe dintre celelalte păcate și chiar textul Scripturii este explicit. Să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești nevasta aproape lui tău, nici robului, nici boului. O să discutăm poate puțin mai târziu despre toată această enumerare, dar deja când spui să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești nevasta aproape lui tău, mă gândesc deja și la porunca a 6-a, și la porunca a 7-a, și la porunca a 8-a.
Porunca 10-a este suplimentară poruncii a 8-a și, de fapt, tuturor celorlalte 9, pentru că lovește la rădăcina problemei. Pofta în sensul de dorință nestăvilită, nestăpânită, că nu vorbim despre pofta în sine, ca să înțeleagă ascultătorii despre ce discutăm, pentru că altfel am trece în extrema cealaltă, în a crede că orice lucru pe care îl poftim e o ofensă la adresa lui Dumnezeu sau un prejudiciu.
Noi folosim cel mai des acest cuvânt, cel puțin în limba română, așa cum suntem noi familiarizați, într-un context ce ține de un aspect extrem de banal, adică ai poftit un măr sau ai poftit, nu știu, o bomboană, dar nu te gândești că ai poftit o mașină, de exemplu. Și aici cred că ar trebui și să clarificăm lucrurile, că până la urmă să poftești un covrig la colț de stradă e păcat?
Desigur,
e pur și simplu alt sens.
Eu cred că nu acesta este sensul poruncii, faptul că ai poftit un covrig la colț de stradă pe care ți l-ai permis să-l iei sau nu. Și aici porunca bate în a nu atenta la, mai degrabă, să nu atentezi la ceea ce înseamnă casa cuiva, nu la clădire în materiale, la ceea ce înseamnă familia cuiva și așa mai departe. Și în același timp porunca bate în direcția aceea în a face distinția clară între patimă, adică poftă dusă la extrem, viciu, și o simplă poftă. Acum, dacă mergem la începuturi, în Geneza capitolul 2, unde se descrie cum a fost creată lumea și ce a creat Dumnezeu pentru prima familie umană, acolo se spune că Dumnezeu a creat o grădină și pomi fructiferi cu tot felul de soiuri, plăcuți la vedere, bun de mâncat. Și acolo există o poruncă foarte clară. Nu știu dacă o înțelegem în sensul acesta. Acolo Dumnezeu spune așa, în Geneza capitolul 2, poți să mănânci cu plăcere din toți, până la interdicția de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Dumnezeu spune foarte clar, poți să mănânci după plăcere.
După pofta ta.
Da, am putea traduce și în sensul acesta. După pofta inimii poți să mănânci. Deci, plăcerea în sine, pofta în sine, nu este un lucru rău. Și nu despre asta vorbește, de fapt, porunca. Despre faptul că e așezat în noi, de Creator, să ne dorim, să ne placă.
Să ne placă viața până la urmă.
Să ne placă viața, așa cum am spus la început, să avem apetit, dorință de a trăi o viață fericită. Și repet, în acord cu privilegiile și răspunderile pe care ni le oferă atât viața, cât și Dumnezeu. Deci, nu este rău să poftești un covrig. Ceea ce este deconștientizat în acest caz este să ne dăm seama dacă există patimi sau vicii, de fapt, în viața noastră. Dacă mie îmi place să mănânc un lucru care nu e sănătos și fac orice ca să-l obțin și degradez și sănătatea, atunci cred că nu mai putem vorbi despre o simplă poftă nevinovată. Vorbim despre lucruri care ne distrug pe noi înșine, ne distrug poate și buzunarul și așa mai departe.
Exact asta ne scrie cineva. Oare chiar tot ce ne place ne face și bine? Este o întrebare retorică. Clar că nu.
Nu. Pavel spunea la un moment dat, cercetați toate lucrurile, dar păstrați ce este bun. Adică ce este bun pentru viața noastră și, desigur, el vorbea și din punct de vedere al relației noastre cu Dumnezeu.
Chestiunea etică pe care eu mi-o ridic citind această poruncă este cea legată de distinția dintre a pofti și a admira. Pentru că dacă eu admir o familie sau admir o casă sau admir o mașină sau admir, nu știu, un măgar, un bou, exact ce enumeră porunca, nu înseamnă neapărat că m-aș gândi să fac un rău ca să mi le iau pentru mine. Poate mă motivează să muncesc mai mult sau să fiu mai creativ sau să fiu mai înțelept și să le am și eu. Nu? Care e distinția?
Doar admirația, cred că ar fi făcut inutilă această poruncă. Nu ar fi fost nevoie ca Dumnezeu să o sublinieze.
Pentru că, pe de altă parte, chiar și în Scriptură, găsim de multe ori de aceasta de a lăuda pe omul care este harnic, pe omul care își pregătește, din punct de vedere financiar, să zicem, viitorul sau își administrează bine casa. Proverbele sunt pline de astfel de exemple, de omul harnic. Atunci îl admirăm pe un astfel de om, dar cum facem să nu poftim?
Desigur, admirația presupune un sentiment de încântare și de prețuire, de respect față de ceva sau față de cineva. Pe când a pofti, din punctul acesta negativ al discuției, implică o nuanță destructivă sau un sentiment hai să spun, grosolan. În sensul că nu mai e vorba doar de tine aici. E vorba despre faptul că spargi anumite bariere, treci peste ele, doar ca să-ți îndeplinești propriile scopuri. Și mi-aduc aminte aici de un caz biblic și cei care citesc Sfânta Scriptură s-ar putea să-și le aduc aminte foarte bine despre regele Ahab, care și-a dorit foarte mult via unui om, da? Via lui Nabot. A fost atât de supărat că n-a putut să o aibă și în cele din urmă a avut-o. Cu ce preț? Cu prețul eliminării acelui om. Sau David, în cazul lui David, consecințele au fost foarte grave. Consecințele nu s-au oprit acolo. Primul copil pe care l-au cu Bathsheba a murit, după aceea propriul lui copii au cam procedat la fel, ajunge să fie ca rege trimis în exil, așa mai departe. Deci putem vedea consecințele acestor lucruri sau acestei pofte nestăvilite, nestăpânite destul de bine în Sfânta Scriptură și nu numai, cred că și în afara Sfintei Scripturi, dacă suntem atenți, putem vedea nenumate exemple, fie în propriile noastre familii, fie în viețile altora, de ceea ce înseamnă a nu avea autodisciplină și a nu te ghida după reguli spirituale, pentru că nu e vorba doar despre performanța de a fi un om disciplinat, care știe să-și pună limite și știe când să se oprească. Este vorba și despre ceea ce înseamnă a fi un om spiritual.
Dar dacă ne gândim puțin la comparația cu alții, aici unde ar putea să apară elementul de păcat?
Când ne comparăm cu alții sau cu ceilalți, întotdeauna ceea ce am observat este că ne comparăm fie pentru a ne lamenta sau a ne plânge singur de milă sau pentru a ne îndreptăți pe noi înșine, în sensul că ne vedem prin ochii noștri ca fiind mai buni decât alții în anumite circumstanțe și așa mai departe. Comparații pur constructive, pozitive sau pur analitice din care să învățăm ceva, sincer, nu prea am întâlnit. Rămân doar la stadiu de deziderat, de ideal, lucruri pe care am vrea să le atingem, dar nu le atingem. De obicei, ceea ce motivează sau ne inspiră nu este neapărat viața de succes a cuiva, ci ceea ce se află în spatele acelei experiențe, în spatele succesului, modul cum s-a ajuns acolo și în ce fel ne regăsim noi în acea ipostază, pentru că asta ne place. Ne place când ne regăsim pe noi înșine în anumite experiențe, în experiențele anumitor oameni. Pentru că atunci când nu ne regăsim, este foarte greu să oferim credibilitate cuiva. Oricât de motivant ar părea și oricâte motive ni s-ar oferi, dacă noi nu ne regăsim în acea experiență de viață, nu preluăm.
Dar ar putea să fie și invers. Pentru că mă gândesc acum la cei cărora le place să fie cumva modele sau să-și expună viața într-un spațiu public. Și atunci ei zic, da, dar eu vreau să-i inspir pe ceilalți, vreau să fie o sursă de inspirație. Uite, povestea mea de succes ar putea să fie o sursă de inspirație pentru alții. Dar nu cumva păcătuiești sau greșești în felul acesta, pentru că nu știu cât de mult poți să lucrezi la motivația celuilalt, tu doar expui ceea ce ești sau ceea ce ai și riști să stârnești pofta sau invidia sau păcatul în cel care te admiră.
Trebuie să facem foarte clar demarcația între etalare și între dorința într-adevăr autentică a nenumărați oameni care, într-adevăr, vor ca prin exemplul lor de viață sau experiențele lor de viață să ajute, chiar să ajute. Și sunt oameni sinceri care, într-adevăr, prin experiența lor, prin reușitele lor sau chiar nereușitele lor, vor să tragă un semnal de alarmă și să ajute. Cred că problema este atunci când confunzi etalarea de sine cu ideea de a ajuta pe cineva.
Și pentru că până la urmă pierzi din vedere scopul. De ce faci lucrul acesta? Ca să inspiri pe alții sau ca să stârnești în ei invidia și pofta?
Nu știu dacă cineva își propune neapărat ca să stârnească invidia cuiva, dar sigur suferim pe fiecare dintre noi cumva de anumită vanitate ascunsă. Uneori este fățișă, dar de cele mai multe ori este ascunsă și este la iveală atunci când nu te aștepți. Dar eu cred că există în viața aceasta oameni autentici care își doresc cu adevărat să fie modele prin ceea ce spun, prin ceea ce vorbesc, prin speech-urile pe care le țin și așa mai departe, dar există și oameni care trăiesc pentru ei înșiși, atât în viața privată, cât și în viața colectivă. Și în cazul acela, nu găsesc constructiv astfel de ajutare a celor din jur. Cert este că mediul extern în care trăim ne propune un profil dezirabil, adică care se traduce de cele mai multe ori fie prin succes financiar, succes profesional, o stare fizică perfectă, fără alte urme de imperfecțiune. Și, desigur, relații fericite care, dacă s-ar putea să nu genereze griji absolut deloc, ar fi foarte bine. Un renumit antropolog la Universitatea Stanford din SUA, René Girard, spune că noi suntem mânați de o dorință mimetică, adică dorința de a avea ceea ce are altcineva. Și acest comportament, spune el, că este des întâlnit la copii, adică dacă un copil primește o jucărie diferită, alt copil automat manifestă acea dorință de a avea acea jucărie, chiar dacă până atunci ea nu prezenta niciun interes. De ce? Pentru că vreau ce are celălalt, pur și simplu pentru că el are. Și dorința aceasta mimetică merge mult mai profund, merge mult mai departe.
Îmi place ceea ce spuneți și se potrivește foarte bine cu un mesaj pe care tocmai l-am primit. Pentru că noi ne dorim nu doar ce are celălalt, ci ne dorim și cât are celălalt. Și aici este o diferență, pentru că probabil dacă ne uităm în viețile noastre, fiecare putem să spunem că avem sănătate, că avem familie, sau cei mai mulți pot spune lucrul acesta. Dacă au familii fericite, că sunt sănătoși, că sunt realizați sau mulțumiți cu viața pe care o duc pe plan profesional, dar alții au și mai mult, au, nu știu, peste. Cumva, iată care este citatul pe care l-am primit și care se potrivește și poate comentăm un pic. O felie de portocală are același gust ca o portocală întreagă.
Da, e o zicală plină de profunzime. Într-adevăr, cum spuneam, dorința aceasta mimetică se manifestă mult mai profund în sensul, așa cum a spus și unul dintre telespectatori, nu doar prin faptul că vrem să avem ce au alții, ci René Girard spune că vrem să fim ce sunt alții. Asta e problema. Că vrem să fim ceea ce sunt alții, iar noi nu suntem. Și nu va dura mult până vom fi dispuși să luptăm pentru asta și lupta e foarte crâncenă în privința asta, în sensul că de acolo se naște conflictul de cele mai multe ori, de acolo se naște violența, fie între frați, fie între rude, fie în sânul comunității, la scală mai mică sau mai mare, desigur. Eu cred că trăim într-o eră marcată de o criză a identității. Cu toții dorim să ne modelăm după acest profil dezirabil pe care îl prezintă societatea, prin reviste, la TV, la radio, suntem inundați oriunde, mergem pe stradă, privim la un afiș, suntem absolut inundați cu lucruri care ne spun fii perfect. Nu e de ajuns ceea ce ești, trebuie să fii altceva.
Dar povara e cu atât mai mare, cu cât nu ne uităm la televizor sau ne uităm la afișele de pe stradă, ci ne uităm pe Facebook, la prietenii noștri, pe care îi vedem cu o viață perfectă și ne-o dorim și noi la fel. Pentru că dacă sunt oameni ca noi, sunt oameni din anturajul nostru care arată o astfel de viață, cu atât mai mult se stârnește în noi invidia și pofta. Pentru că, ok, vedete de, nu știu, de film, artiști, muzicali, sunt puțini, dar oameni de lângă noi sunt mulți și îi vedem cu miile pe pagina noastră de socializare.
Da, tehnologia ne-a invadat viața, inclusiv probabil că a intrat oriunde, în dormitorul nostru, în camera noastră și așa mai departe, oriunde. Tehnologia e omniprezentă în viața noastră. Poate că merită altă discuție despre ceea ce înseamnă tehnologia și despre cum ar trebui să o folosim, pentru că...
Dar nu blamăm tehnologia sau nu aduc în discuție într-un sens negativ tehnologia, ci aduc în discuție într-un sens care ne încurcă cumva în discuție sau în demersul nostru personal de a sta departe de călcarea acestei porunci, tocmai faptul că avem atât de ușor acces la viața privată a altora.
Eu am făcut foarte recent un experiment, am luat o pauză de la rețelele de socializare, pentru că am simțit pur și simplu nevoia de a nu mai fi invadat de tot ceea ce este acolo. Nu înseamnă că citeam absolut tot ceea ce era acolo, sunt și alte reguli de a spune limită, dar m-am simțit pur și simplu invadat de prea multă informație, să zicem așa, ne la locul ei. Și am făcut experimentul acesta o perioadă de timp, am ieșit de pe rețelele de socializare și vreau să spun că a fost o perioadă excelentă pentru mine.
Și atunci de ce ați revenit? Vă întreb, așa, n-are legătură cu subiectul, dar cred că mulți se gândesc poate la un astfel de experiment.
Pentru că rolul rețelelor de socializare este tocmai cel pe care l-am atins în câteva idei în urmă, acela de a da ceea ce consider că este de valoare mai departe. E singurul raționament de a exista pe rețelele sociale, nu de a etala. A spus că ne uităm pe Facebook și poate că vedem acolo ceea ce noi nu avem și se stârnește frustrarea în noi, invidia și așa mai departe. Da, pentru că asta vreau să spun mai devreme prin ceea ce înseamnă folosi tehnologia, că unii folosesc aceste rețele de socializare pentru etalare, dar ele au cu totul alt scop. Iar revenirea mea personală în rețelele de socializare, pe rețelele de socializare, este strict din punct de vedere al faptului că consider că sunt lucruri pe care merită să le dau mai departe și nimic mai mult. Ceea ce ține de viața personală e viața personală și atât. Dar da, suntem inundați de tot felul de lucruri, inclusiv prin tehnologie, ca să închidem această paranteză și, într-adevăr, porunca 10 e binevenită și în secolul 21, în sensul că ea ne spune clar că nu avem niciun drept să atentăm la viața cuiva, la bunurile cuiva, la ceea ce înseamnă casa cuiva, pentru că atenta la casa cuiva nu atentez doar prin adulter. Adulterul e doar o parte din problemă, o parte destul de dificilă, dar e doar o parte din problemă. Poți atenta la casa cuiva prin a-i distruge echilibru emoțional, prin a-i distruge echilibru financiar, în asta bate porunca.
Prima parte a enumerării amintește casa, apoi vorbește despre nevasta aproape lui tău, aici lucrurile sunt foarte clare și cred că la porunca 7 am detaliat subiectul, apoi sunt enumerate bunuri materiale, le-aș spune eu, robul, boul, măgarul, vreun alt lucru care este al aproape lui tău, spune Scriptura.
Da, desigur că întotdeauna trebuie să gândim și în context lucrurile. Dacă ne gândim la momentul când au fost rostite cele 10
porunci
pe muntele Sinai, ce înseamnă a nu atenta la robul cuiva? Robii însemnau mâna de lucru. Nu intrăm în faptul acum, în ideea de a discuta de sclavie bună sau rea. Nu, robii erau mâna de lucru, familia extinsă era mâna de lucru. Ce înseamnă a nu atenta la boul lui? Boul era tractorul lui de atunci, da? Ara pământul cu el. A nu atenta la măgarul lui. Măgarul era mijlocul de deplasare și așa mai departe. La asta se referă porunca, așa cum am spus mai devreme. Atunci când atentez la aceste lucruri, la strica echilibru emoțional și material în viața cuiva, practic distrugi viața, familia. Aștepți-vă aminte că mai târziu, ați amintit mai devreme în ce fel Dumnezeu a dat porunci mai târziu, mod mult mai explicit. Mai târziu Dumnezeu avea să spună să nu iei zălog, adică drept garanție haina aproape lui tău cu care se învelește noaptea. Se pare că haina ținea și ca loc de pătură în timpul nopții. Sau să nu iei ca zălog piatra de moară. Adică nu e omului pâinea de la gură. El își macină făina cu piatra de moară, își oferă hrana copiilor. Dumnezeu a fost foarte atent la toate aceste detalii, pentru că a știut că omul este pervertit și cred că asta am uitat să menționăm, faptul că există în mod natural așezat în noi de creator poftă de viață, dorință de viață, apetit pentru a simți lucrurile, plăcere, dar în același timp dorința aceasta a fost pervertită. S-a pervertit prin faptul că omul a întors spatele lui Dumnezeu, prin autonomia aceasta de a gândi singur lucrurile fără Dumnezeu. Și pervertirea, desigur, a adus cu sine și nevoia aceasta ca, printre cele 10 porunci, Dumnezeu să spună nu atenta la casa cuiva, nu pofti.
Haideți să luăm o pauză muzicală, vom asculta o melodie și apoi revenim la discuția noastră, pentru că vreau să ne uităm cumva în Scriptură și să vedem câteva exemple de felul acesta de persoane care n-au ținut cont de porunca lui Dumnezeu și care au fost consecințele. Și de asemenea vă reamintesc faptul că suntem în direct și m-aș bucura tare mult ca după acest moment muzical să interacționați și dumneavoastră cu noi. Aveți la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808. Așteptăm apelurile dumneavoastră cu întrebări sau comentarii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. De asemenea, așteptăm în continuare și mesaje. Revenim imediat. Revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Agnos Hărțeliu. Vorbim despre chestiunile de etică din porunca a 10-a. Vă spuneam mai devreme că aș vrea să trecem la câteva exemple biblice, însă am primit din partea unor ascultători sau telespectatori niște mesaje pe care aș vrea să le citim și poate chiar să le comentăm.
Da.
Cineva ne citează versetul din Iacov, capitolul 1, versetul 15, apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Dar ferice de cel ce se încrede în iertarea supremă a păcatelor omenirii, prin el avem iertarea care duce la mântuire. Pofta este ceea ce anunță cumva păcatul și păcatul duce la moarte. Iată cât de periculoasă este pofta. Cum comentăm acest verset?
Eu, așa cum spuneam și mai devreme prima parte a emisiunii, cred că pofta pe care o simțim nu este un lucru rău, să nu știu, n-ar trebui să ne simțim vinovați că simțim pofta. Dar da, trebuie să ne gândim la lucrurile pe care le poftim mai degrabă, cred că aceasta este esența pasajului, la ce anume poftim.
Asta. Și la faptul că păcatul, că pofta este urmată de păcat.
Este urmată de faptă, da, de lucrurile pe care putem să le făptuim.
Ce facem ca să ne împlinim pofta?
Da, dar Iisus spune pe muntele fericiilor că nu e suficient să nu faci, trebuie să nu gândești în primul rând. Esența predicii de pe munte, asta spune. Dacă cineva s-a uitat, e suficient, a greșit.
Aș
evita cuvântul păcătuit, pentru că tindem să ne adâncim niște probleme care nu ne fericesc neapărat. Dar nu face greșeli nici față de Dumnezeu și nici față de oameni. Ce ne spune porunca 10, ce ne spune și acest pasaj amintit de telespectatorul nostru, este că problema este la nivelul minții. Și societatea în care trăim, tocmai asta ignoră, pentru că crizele care se produc, nu se produc doar în parlamente sau în guverne sau în societate, ci se produc la nivelul minții. Și mi-aduc aminte de un exemplu biblic, când Pilat, înainte de condamnarea lui Iisus, a luat un lighean cu apă, s-a spălat pe mâini și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, dar ceea ce a scăpat lui Pilat este că adevărata problemă a rămas nerezolvată în ceea ce îl privește pe el și pe mulți alți oameni. Ignorăm de fapt faptul că problema se află la nivelul minții. Mintea umană este coruptă. Într-o altă ocazie, Iisus, într-o dispută fariseică despre spălatul pe mâini, iată cât de, mai ales în contextul nostru de astăzi, sub aspectul pandemiei, cât de relevantă este discuția aceasta, Iisus spune, de fapt, care este adevărata problemă? Nu doar spălatul pe mâini sau nespălatul pe mâini, ci faptul că din inimă ies gândurile rele, absolut toate gândurile rele, și de furtișac, și de desfrânare, și așa mai departe. Pentru că nimeni, nici pe vremea lui Iisus și, din nefericire, nici în secolul 21, nu se gândește la aspectul acesta, un aspect care este omis de cele mai multe ori.
Ne întreabă cineva, cum putem preveni pofta? Putem face ceva pentru a preveni pofta? Pentru a preveni călcarea poruncii a 10-a?
Da, putem face ceva pentru a preveni lucrurile pe care le poftim. Subliniez din nou, lucrurile pe care le poftim, nu pofta. Pentru că Dumnezeu ne încurajează să ne trăim viața. În cartea Eclesiastului, capitolul 9, Biblia spune: trește-ți viața cu bucurie, mănâncă-ți pâinea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, gustă viața cu nevasta tinereții tale pe care o iubești, și mai departe. Asta este lucrul tău sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, și așa mai departe. Din nou spun, nu pofta e problema, ci lucrurile pe care le poftim. Sau, de fapt, ce fel de inclinații am dezvoltat. Pentru că sub aspectul acesta, pofta, spunem așa, e deviată spre lucruri care nu sunt ok sau nu. Ce putem face este să ne gândim foarte bine la noi înșine, ce fel de lucruri ne atrag, la ce fel de lucruri privim, despre ce fel de lucruri vorbim.
Sau poate mai degrabă să ne uităm la ceea ce avem și să fim mulțumitori cu ceea ce suntem și cu ceea ce avem, pentru că chiar acesta este mesajul pe care l-am primit mai devreme, că nu suntem mulțumiți cu ce avem, vrem altceva și eventual mai mult. Și nu suntem mulțumiți cu ce avem pentru că nu știm cu adevărat ce avem și nu știm ce avem deja pentru că nu ne interesează cu adevărat să știm.
Da,
iată, mulțumirea aceasta ar putea să fie un remediu pentru poftă. Mulțumim pentru sugestie celui care ne-a scris.
Biblia ne încurajează să fim mulțumiți, asta nenumărate rânduri, inclusiv la Iordan au venit niște soldați la Ioan și au întrebat în Luca capitolul 2 ce trebuie să facem. Și Ioan le-a spus, Nu stoarceți nimic de la nimeni prin violență, nu mergeți, nu cereți mai mult decât trebuie și zice, mulțumiți-vă cu lefurile voastre. Într-adevăr, gândul de mulțumire poate fi un factor hotărător în a nu atenta la viața altora, la bunurile altora și în a nu ne aduce nouă frustrare atunci când nu trebuie.
Ați amintit mai devreme în prima parte a discuției, mai ales câteva exemple biblice, dar poate ar fi bine să mai menționăm câte ceva. Dincolo de poruncă, vedem și consecințele călcării poruncii acesteia prin ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură, prin exemplele pe care le găsim și atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Nu știu dacă mai aveți vreun exemplu pe care să îl prezentăm pe scurt, cred că ar fi benefic.
Exemplele sunt foarte multe.
Ați amintit de David, de Ahab?
Da, desigur. Ar mai fi cazul familiei lui Iacov, în mod special relația dintre Iosif și frații săi sau invidia fraților lui Iacov față de Iosif.
Care au poftit haina pe care acesta a primit-o de la tatăl, au poftit cumva atenția pe care acesta o primea din partea tatălui. Dar aici nu pofteau ceva material, ci pofteau un statut pe care fratele lor îl avea.
Ceea ce este mult mai profund decât a pofti o prăjitură sau un fel de mâncare anume, pentru că vorbește de fapt despre dinamica relațiilor și despre modul în care relațiile pot să funcționeze sau despre modul în care relațiile pot să se rupă și chiar poți să ajungi în momentul în care să-ți dorești să-i se întâmple cuiva ceva rău.
Îi dorești moartea.
Exact.
Și chiar contribui cumva la ea, adică...
Cazul acesta, asta ne spune, cazul familiei lui Iacov, lupta dintre frații lui Iosif și Iosif, asta ne spune faptul că poți să invidiezi calitatea cuiva ca om, poți să invidiezi statutul cuiva pe care nu-l înțelegi, ți-l dorești, îți dorești poziția cuiva.
Dar sau să poftești afecțiunea pe care celălalt o primește. Aici mi se pare absolut de neînțeles, adică ești invidios pe faptul că altcineva îl admiră sau îl iubește pe cel din fața ta. Cam asta s-a întâmplat în cazul lui Iosif.
Da, s-a întâmplat și asta. Din nefericire au existat și motive ca să se producă această invidie, dar într-un mod ideal de gândire n-ar trebui să se producă. Și asta se produce de regulă atunci când nu reușim să gândim la rece și nu reușim ca... să privim pe termen scurt și pe termen lung la consecințele gândirii noastre, la consecințele deciziilor pe care le luăm și în ce fel ne construiesc pe noi sau ne pot distruge atât pe noi cât și pe ceilalți. Pentru că ceea ce uităm de regulă este că o decizie bună sau rea nu ne afectează doar pe noi înșine, ci afectează și relațiile cu cei din jur și afectează poate în primul rând familia noastră și așa mai departe.
Iată ce ne întreabă cineva. Dacă râvnești cumva la ceea ce are altul și îi spui lucrul acesta, te-ar putea ajuta?
E admirabil gândul acesta, îi mulțumim celui care ne-a întrebat. E o modalitate foarte bună de a-ți recunoaște slăbiciunile și în același timp, da.
Și cumva de a preveni ceea ce ar putea urma după o poftă.
De a te îmbunătăți, da, pentru că dacă privești la viața cuiva și ești invidios pe succesul lui și dai seama că această invidie ar putea ajunge într-un punct defectuos, da, poți să te duci foarte bine să bați la ușa acelui om și să îi ceri câteva minute să-ți spună secretul succesului sau să te ajute și pe tine, dacă îți dorești acel fel de viață și acel fel de succes, modalitatea prin care să ajungi acolo. Da, e un mod admirabil de a o face și mai mult decât atât constructiv.
Nu prea mai avem timp, am ajuns la finalul emisiunii, așa că vă invit la o concluzie. O concluzie a emisiunii noastre de astăzi și o concluzie a discuției pe care am avut-o, iată, în ultimele 10 ocazii în care am fost împreună și în care am dezbătut aceste subiecte legate de etica pe care ne-o impune decalogul. O concluzie, așadar.
Concluzia mea face să mă gândesc la rezumatul pe care Iisus l-a făcut cu privire la lege. Iisus a spus așa, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sunt aici niște cuvinte cheie. Pe Domnul Dumnezeu din toată inima și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pentru că pe noi ne iubim foarte mult și dacă înțelegem ceea ce a spus Iisus acolo în profunzime, sunt convins că atunci putem să sărim cu brio și de etapa aceasta peorativă a ceea ce înseamnă pofta.
Și ca o concluzie a discuției noastre despre întreg decalogul, o motivație să ne apropiem de Scriptură și chiar să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea putere pentru a înțelege aceste învățături, aceste porunci și să le trăim în viața noastră.
Iacov spunea, fiți împlinitori și nu doar ascultători ai cuvântului, și cred că asta este ceea ce avem nevoie, pentru că dacă doar bifăm reguli, atunci asta produce doar frustrare, dar fără roade.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiunile acestea pe care le-am realizat împreună pe subiectul decalogului și deja mă gândesc la un subiect nou, la un domeniu nou pe care l-am putea aborda împreună și vă aștept cu drag și în alte ocazii la emisiunea Trăiește
Înțelept. Mulțumesc și eu!
Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost pastorul Agnos Herțeliu, eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, numai bine!